Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Svakkhato Bhagavata Dhammo ti.
Ibu bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kekuatan karma baik menyatukan kita sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menguatkan sada keyakinan kita terhadap Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di mana-mana, di berbagai wihara, cetia, menjelang Waisak, berusaha untuk menguatkan sadanya dengan menggelar berbagai macam kegiatan, mulai dari puja, bermeditasi, tokso, dan kegiatan dhamma lainnya. Tentu kegiatan ini sangat sangat bagus untuk kemajuan batin kita. Karena sebagai seorang Buddhis, sebagai seorang umat Buddha, punya tujuan. Tujuannya adalah supaya hidupnya lebih baik, mendapatkan kebahagiaan. Nah, pada malam hari ini, Bante punya kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan ibu bapak dan sekalian. Marilah kita bersama-sama merenungkan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemarin malam waktu di Semarang, ada pertanyaan yang muncul. Banti, kami-kami ini umat Buddha, setiap saat mendengarkan uraian dhamma, kita dijelaskan mengenai bagaimana menghadapi perubahan, bagaimana mengurangi ego, bagaimana mengembangkan kepedulian. Tetapi kadang-kadang yang saya rasakan, bapak itu bilang seperti itu, kekuatan dhamma itu tidak muncul dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saya jatuh ketika berhadapan dengan perubahan. Kadang-kadang ego saya semakin kuat. Kadang-kadang kepedulian itu tidak muncul dalam kehidupan saya. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian saya menjelaskan. Dalam kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan banyak hal. Kita memang diajarkan untuk menjadi lebih baik, untuk selalu lurus di perjalanan kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang realita yang kita hadapi, kadang-kadang kita tidak bisa lurus dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang kita jatuh, gagal menghadapi kehidupan ini. Saya katakan kepada Bapak tadi, ada dua penembusan. Penembusan intelektual dan penembusan batiniah. Penembusan intelektual adalah kita hanya bisa memasukkan pengetahuan-pengetahuan dhamma dalam otak kita. Kita tahu yang namanya anicca. Kita tahu yang namanya dukkha. Kita tahu yang namanya manfaat berbuat baik. Hanya sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan perubahan, ketika kita berhadapan dengan anicca, seperti yang Bapak tadi tanyakan, dia menolak. Dia tidak bisa menerima. Ketika ada kesempatan untuk mengembangkan kepedulian, dia tidak bisa mengembangkan kepedulian. Kenapa? Karena kita hanya berhenti pada penembusan intelektual. Tetapi bagi orang yang menembus batinnya, ketika ada perubahan, setidak-tidaknya tidak berlarut-larut menghadapi perubahan itu. Dia tidak kecewa, berkepanjangan. Dia tidak membenci dirinya sendiri, membenci kehidupan ini. Kenapa? Karena orang ini sudah benar-benar melihat kehidupan ini. Ibu bapak sudah sekalian, Sang Buddha sudah menunjukkan jalan. Tumhi kicang atapang kataru tata katarti. Tata kata hanya sebagai penunjuk jalan. Kita sendiri yang harus menjalankan jalan itu. Bagaimana supaya kita bisa mempraktikkan ajaran itu? Bagaimana supaya kita bisa benar-benar mendapatkan penembusan batiniah dan bukan hanya sekedar penembusan intelektual? Maka di mana-mana Rasulullah mengatakan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, hendaknya bisa kita praktikkan dalam keseharian kita. Kita praktekkan dan kemudian apa yang kita praktekkan itu bisa mengubah kehidupan kita. Bukankah kita punya tujuan ketika kita menjadi Buddhis? Untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kepedulian kita meningkat? Bagaimana kita bisa mengurangi ego? Bagaimana supaya moral kita ini meningkat? Pendek kata, nilai-nilai positif itu berkembang dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita. Pernah ada yang bertanya, dan pertanyaan ini menjadi perenungan mendalam bagi saya. Seorang ibu bertanya kepada saya, Bante menyuruh kami-kami ini untuk praktek dhamma. Untuk merealisasikan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada sementara orang yang mempraktekkan dhamma. Dia vipassana, berkali-kali vipassana. Ikut retret meditasi. Di mana ada retret, di situ orang itu ada. Tetapi kenyataannya, Bhante, orang tersebut jauh dari dhamma. Apanya yang salah, Bhante? Orang itu jelas-jelas praktek, jelas-jelas vipassana, berkali-kali vipassana. Tetapi egonya semakin kuat, kebenciannya semakin kuat. Benci dengan orang yang tidak meditasi, benci dengan orang yang tidak vipassana, tidak mau berkumpul dengan mereka yang tidak pernah retret. Pertanyaan ini menjadi perenungan bagi saya. Dan kemudian saya ambil kesimpulan. Kenapa ini bisa terjadi? Dan pertanyaan ini bukannya satu orang, tetapi banyak orang. Bahkan ada orang yang takut vipassana. Bhante, saya takut vipassana. Ada kawan saya yang vipassana, tetapi perilakunya tidak seperti tujuan dari vipassana. Ibu bapak sudah sekalian, apanya yang salah dengan orang itu? Kenapa mereka bisa seperti itu? Maka saya selalu mengarahkan, marilah kita kembali kepada motivasi. Dhamma memang menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Dhamma yang nantinya akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Hanya saja, kita harus punya motivasi yang benar ketika kita mempraktikkan dhamma. Sang Buddha menggambarkan, ketika orang salah belajar dhamma, itu seperti orang memegang rumput kusa, rumput ilalang dari atas ke bawah. Orang itu akan terluka. Atau seperti memegang ular secara salah, dia akan kepatuk ular itu. Artinya apa? Seperti orang-orang tadi, dia memang praktek dhamma, tetapi motivasinya tidak benar. Seperti memegang rumput kusa secara salah. Akhirnya dirinya sendiri yang terluka. Luka oleh kebencian, luka oleh ego, luka oleh kesombongan. Itulah yang terjadi. Maka kita harus memiliki motivasi yang benar. Saya praktek dhamma itu untuk apa? Saya berbuat baik itu untuk apa? Bukankah kita ingin menjadi lebih baik? Kalau kita ingin menjadi lebih baik, ketika kita berbuat baik, ya, tujuannya untuk menjadi lebih baik. Jangan berbuat baik untuk supaya kita dikenal, supaya kita dipuji, supaya kita disanjung dan sebagainya. Ketika motivasi ini muncul dalam diri kita, maka dijamin kita tidak bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah pujian, yang kita kejar adalah popularitas, sanjungan. Ketika itu yang kita kejar, motivasi yang tidak benar yang kita kejar, maka kita tidak akan menjadi lebih baik. Justru kita akan jatuh. Kita akan terpuruk. Sehingga kita tidak menjadi lebih baik. Ibu bapak udah sekalian, dhamma akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kita memiliki tujuan yang benar, ketika kita memiliki motivasi yang benar. Dhamma akan selalu menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Tetapi marilah kita munculkan motivasi yang benar, dorongan yang benar, supaya praktik dhamma kita tidak salah. Pernah ada yang bertanya, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang berkualitas, itu kan tidak gampang nanti. Kita dihadapkan dengan tantangan, kita dihadapkan dengan kesulitan, kendala-kendala yang lain. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita punya kemauan yang kuat, maka kita bisa mempraktikkan dhamma secara baik. Memang banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan jadikan tantangan itu sebagai batu sandungan. Kemudian kita berhenti untuk berjuang. Berhenti untuk latihan. Berhenti untuk berbuat baik. Tetapi jadikanlah semua itu tantangan untuk menjadi lebih baik. Tantangan untuk maju. Memang sulit. Tidak mudah. Tetapi ketika kita berjalan lurus dan selalu menjadikan dhamma ini inspirasi setiap langkah kehidupan kita, maka kita akan menjadi lebih baik. Kualitas itu akan menjadi milik kita. Itu kalau kita punya kemauan. Nah, banyak orang kemauannya itu kurang. Berapa waktu yang lalu Bante survei di Hara Cetya di Banten. Saya ingin tahu sejauh mana umat Buddha mendekatkan diri pada dhamma. Sejauh mana dhamma itu selalu dijadikan inspirasi bagi kehidupan umat Buddha. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka. Yang pertama, siapa yang dalam satu hari meditasi dua kali? Rata-rata tidak ada. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tiap hari uposatha atau sila? Rata-rata tidak ada. Saya ambil kesimpulan, umat Buddha itu kurang mendekatkan diri pada dhamma. Dhamma yang seharusnya menjadi inspirasi kehidupan mereka, itu kadang-kadang dijauh. Bagaimana kita mau menjadi orang yang berkualitas? Bagaimana kita mau menjadi lebih baik? Sedangkan kita saja, kemauan untuk praktek dhamma itu sangat-sangat kurang. Padahal praktek dhamma itu yang nantinya akan menentukan kita untuk menjadi lebih baik. Dengan catatan, motivasi yang benar, yang mendorong kita untuk praktek dhamma. Ketika saya melakukan survei seperti itu, saya menjadi prihatin. Bagaimana supaya mereka terpacu untuk mempraktikkan dhamma? Ya, kalau berbuat baik, mungkin rata-rata sering dilakukan. Tetapi atasila, meditasi, jarang dilakukan oleh umat Buddha. Dan kadang-kadang yang meditasi, ya, rata-rata malah bukan umat Buddha. Di tempat Bante aja, ya ada 40% yang non-Buddhis. Kemana umat Buddha? Bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya mental kita yang lebih baik ketika kita tidak punya kemauan yang kuat untuk mempraktikkan dhamma? Nah, akhirnya di mana-mana saya menggebrak, ya, di Tangerang. Mari kita meditasi. Mari kita menjalankan atasila. Ya. Lumayan, setelah saya datang ke wihara lagi, ke Jetia lagi, ya, mereka pada, nanti kapan latihan meditasi, ya, nanti kapan atasila. Ya. Sebenarnya, mereka ini punya keinginan untuk meditasi, atasila, dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka tidak mengerti atau kurang dijelaskan, maka mereka tidak melakukan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sudah sekalian, ketika kita sudah mengerti akan manfaat dari belajar dhamma dan praktek dhamma ini, marilah kita praktekkan dhamma itu dalam keseharian kita. Memang tidak mudah, tetapi dhamma ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Banyak orang yang sudah bercerita, saya sering mendengar cerita-cerita orang yang tadinya tidak mengenal dhamma, kemudian mengenal dhamma. Ada satu cerita yang menarik. Ada orang yang sudah mengurung diri di dalam kamar selama 3 bulan. Kenapa orang ini mengurung diri di dalam kamar selama 3 bulan? Ceritanya orang ini ditinggalkan oleh istrinya. Merasa malu dengan kawan-kawannya, dengan tetangganya, dan sebagainya. Akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian dia bertekad, saya tidak mau keluar kamar, saya tidak mau ketemu dengan orang lain, dengan siapa saja. Jadi orang ini selama 3 bulan, ya, dia cerita kepada saya, hanya otak-atik kamar, bagaimana mindah ranjang, bagaimana nyusun buku, pokoknya hanya itu kegiatannya selama 3 bulan. Tidak sengaja, ya, di penghujung 3 bulan itu, dia menemukan, ya, sebuah buku, ya, buku dhamma. Kemudian dia baca, ya, dia pahami, dan kemudian sadar. Ternyata apa yang saya lakukan selama 3 bulan ini tidak membawa manfaat untuk saya. Saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali badan yang semakin kurus, wajah yang tadinya ganteng jadi jelek. Ya. Seperti itu ceritanya. Nah, kemudian dia berusaha untuk memahami. Dia pergi ke wihara, kemudian dia konsultasi dengan para biku, dan kemudian praktekkan benar-benar dhamma itu dalam kehidupan dia. Akhirnya orang itu sekarang menjadi orang yang sukses. Bukan hanya materi, tetapi juga spiritual. Dia sering datang ke tempat saya. Dia cerita pengalaman dhammanya. Dia selalu mengatakan, Banti, dhamma ini benar-benar menginspirasi kehidupan saya. Saya menjadi lebih semangat, saya menjadi lebih tekun, lebih ulet. Daya tahan saya menghadapi kehidupan semakin kuat dengan dhamma. Kenapa orang ini bisa? Karena motivasinya benar dan kemudian juga dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya berubah total. Perilakunya, kepeduliannya juga sangat tinggi. Mentalnya juga luar biasa. Dia juga cukup dengan materi. Semuanya didapat. Dhammalah yang membuat orang tersebut berubah. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang bercerita kepada saya. Banyak orang yang merasakan dhamma ini bisa mengubah kehidupannya. Tentu semua itu karena kemauan yang kuat dari orang-orang tersebut. Nah, apakah kita bisa? Kita bisa kalau kita punya kemauan yang kuat untuk mempraktikkan dhamma itu dalam kehidupan kita. Bukankah kita tidak mau terpuruk dalam kehidupan ini? Bukankah kita tidak mau menjadi rendah dalam kehidupan ini? Dalam hal moral, dalam hal perilaku, dalam hal mental. Nah, kalau tidak mau seperti itu, ya mari kita bangkitkan semangat kita untuk berjuang dalam dhamma. Sang Buddha sudah membabarkan dhamma ini dengan jelas dan terang. Swagato Bhagavata Dhamma. Dhamma ini sudah dibabarkan sangat sempurna oleh Sang Bhagava. Tinggal kita mau merealisasikan dhamma ini atau tidak. Semua itu berpulang kepada saya. Kadang-kadang orang banyak alasan. Alasan kesibukan. Alasan tidak punya waktu. Alasan banyak aktivitas. Sehingga dia berpikir saya tidak punya waktu untuk meditasi. Saya tidak bisa atasilah, saya sibuk dan sebagainya. Alasan-alasan ini tidak akan membuat kita maju. Semakin kita banyak alasan, semakin kita jauh dari kebenaran. Semakin kita jauh dari dhamma, ajaran Sang Buddha. Semakin jauh dari kualitas itu sendiri. Semua orang punya waktu yang sama. Bapak-bapak yang tadinya stres mengurung diri selama 3 bulan juga punya waktu yang sama dengan kita. 24 jam. Kalau alasannya sibuk, saya bertanya kepada orang sibuk itu, tidakkah ada waktu 1 detik saja untuk melihat diri kita? 1 detik saja. Tidak harus 1 menit,
Tidak harus satu jam. Tidak harus satu hari. Satu detik saja.
Orang yang sibuk tidak bisa menjawab.
Kenapa? Punya waktu. Satu detik. Sebenarnya yang tidak ada apa?
Yang tidak ada adalah kemauan itu sendiri.
Waktu ada. 24 jam.
Tinggal bagaimana kita mengembangkan kemauan itu.
Kemauan untuk praktik dhamma, kemauan untuk duduk, kemauan untuk atasila, kemauan untuk berbuat baik. Itu yang seharusnya kita munculkan dalam kehidupan kita.
Saya selalu mengatakan, satu detik itu berharga dalam kehidupan ini.
Satu detik itu bermanfaat dalam kehidupan ini.
Coba, bisakah kita duduk satu detik saja untuk menenangkan pikiran kita? Kadang-kadang kita tidak bisa.
Pikiran kita keluar, 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 keluar. Jarang pikiran ini ke dalam.
Sehingga apa yang terjadi? Apa yang berkembang?
Ya kita selalu menyalahkan orang lain. Kita selalu kritis dengan orang lain. Tetapi tidak pernah kritis dengan dirinya sendiri.
Kalau ngomongin jelek orang lain itu gampang. Mudah. Si A jelek, si A jahat, si B jahat. Orang itu seperti ini. Dan
pernahkah kita mengkritisi diri sendiri?
Oh, saya ini pemarah. Saya ini kurang peduli. Oh, saya ini egonya kuat.
Pernahkah kita seperti itu?
Pernahkah dhamma itu menginspirasi kita untuk mengeluarkan itu semua dalam kehidupan kita?
Coba pertanyaan itu kita renungkan. Untuk diri kita sendiri.
Kenapa Bante bertanya seperti ini?
Karena kalau kita kecenderungan keluar, keluar, keluar,
maka kita tidak akan menjadi lebih baik.
Yang akan berkembang kebencian, ketamakan, dan kebodohan.
Bukannya berkurang, berkurang, dan berkurang.
Itu yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya selalu keluar, keluar, keluar.
Marilah kita ke dalam. Mengkritisi diri kita sendiri.
Apa yang kurang dengan diri kita?
Apa yang sudah kita lakukan dengan diri kita?
Sudahkah kita menambah kebajikan?
Sudahkah saya bermeditasi?
Sudahkah saya mengembangkan perilaku yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya selalu kita tanyakan dengan diri kita.
Supaya apa? Supaya ingat.
Supaya ingat terus. Kalau enggak ditanyakan kita enggak ingat.
Dengan apa yang harus kita lakukan.
Marilah dhamma itu selalu kita jadikan inspirasi untuk kita. Untuk menjadi lebih baik.
Kalau sekarang ini kepedulian kita kurang, malah kita tingkatkan.
Kalau kita masih marah, kurangi kemarahan itu.
Kalau kita masih sombong, kurangi kesombongan itu.
Kalau ego kita semakin kuat, kurangi itu.
Karena itu tujuan kita.
Bukannya membangkitkan ego, membangkitkan kebencian, membangkitkan ketamakan.
Bukan itu tujuan kita.
Dhamma tujuannya adalah mengubah dari yang tidak baik menjadi baik.
Mengurangi kejahatan, menambah kebajikan.
Itulah dhamma.
Jangan kita menjadi yang saya ceritakan tadi di awal.
Vipassana berulang-ulang, tetapi kebenciannya semakin kuat.
Vipassana berkali-kali, tetapi kesombongannya luar biasa.
Kenapa? Karena motivasinya tidak benar.
Kita belajar dhamma ini, saudara. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk ketamakan. Bukan untuk membenci orang lain.
Tetapi mengurangi itu semua.
Sehingga kita menjadi lebih baik.
Bukankah tujuan kita itu? Saya yakin ibu bapak sudah sekalian yang hadir pada malam hari ini ingin menjadi lebih baik. Tidak ada yang ingin terpuruk, tidak ada yang ingin jatuh. Kemarin malam saya tanya pada umat Semarang, ada yang mau masuk neraka? Tidak ada. Semuanya mau masuk surga. Tetapi ketika saya bertanya lagi, mau meditasi? Wah, mulutnya itu enggak mengoh, enggak apa itu enggak terbuka. Mau praktek dhamma? Mulutnya terkunci. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin berkeluar, marilah kita terus mempraktekkan dhamma. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Tidak semudah membalikkan telapak. Tetapi setidak-tidaknya ada perubahan walaupun sedikit saja. Ya. Mosok kita bertahun-tahun jadi Buddhis kok. Tidak ada perubahan. Ya. Coba kita tanyakan dengan diri kita. Sudah ada perubahan belum? Nah, belum Banti. Ya, marilah kita rubah diri kita. Atau malah kebenciannya semakin kuat. Atau egonya semakin kuat. Ya. Kesombongannya semakin kuat. Wah, itu bukan Buddhis itu. Kemana pada saat ada dhamma? Ya. Hanya didengar saja, tok. Ditimbun dalam otaknya, tok. Ya, kita tidak akan berubah. Yang tadi saya katakan, bukan penembusan intelektual saja yang menjadi tujuan kita saat kita belajar dhamma, tetapi bagaimana dhamma itu menembus batin kita. Kalau dhamma ini menembus batin kita, yang namanya kesombongan, yang namanya keangkuhan, yang namanya ya, kebencian dan sebagainya, pendek kata pikiran jahat, pikiran kotor, itu akan berkurang, berkurang, dan berkurang. Itulah yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, Bante mengajak, marilah kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Jadikan dhamma ini untuk inspirasi kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita berumah tangga, ketika kita berkumpul dengan yang lainnya, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, jadikanlah dhamma itu sebagai inspirasi kehidupan kita. Kenapa dhamma itu harus kita jadikan sebagai inspirasi untuk kehidupan kita? Supaya kita menjadi lebih baik. Supaya harapan untuk menjadi orang yang berkualitas, Buddhis yang baik, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Inilah yang bisa Bante sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi perenungan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga Tiratana melindungi Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Anumodana kepada Yang Mulia Bante yang telah memberikan dhamma desananya. Selanjutnya, apabila dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sedhamma merasa ada yang kurang jelas atau kurang paham atau kurang dimengerti dengan apa yang telah disampaikan oleh Bante, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Bante dalam sesi tanya jawab. Kami langsung persilahkan.
Namo Buddhaya Bante. Di dalam empat sada, yaitu Yang nomor satu itu kan tentang kama sada. Kita sendiri ini sebagai umat Buddha, yang saya menjadi wicikica di dalam pemikiran saya, yaitu selalu menganggap orang lain yang menderita, atau kalau tidak begitu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dijadikan sebagai suatu idola, itu selalu dihina dan diolok-olok. Itu telah saya jalani sendiri. Akan tetapi, oh maaf Bante, nah di dalam karma itu sendiri, apabila kita itu melihat orang lain menderita, itu adalah karmamu, dan terus menerus berbuat seperti begitu, mengucapkan kata-kata itu. Kalau kita sebagai umat Buddha mengucapkan kata-kata seperti itu, apa gunanya Sang Buddha Gautama sendiri mengajarkan 10 paramita, yang nomor 9 yaitu berupa metta paramita. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya.
Ya. Hukum kama bagi sebagian orang sudah dimengerti dengan baik, tetapi sebagian besar orang tidak mengerti. Mengerti di sini yang dimaksud adalah apa sesungguhnya hukum kama dan apa yang kita lakukan dengan hukum kama. Memang keyakinan terhadap hukum kama akan membuat kita menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih waspada, karena kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan akan berakibat. Kalau positif, akibatnya positif. Kalau negatif, akibatnya negatif. Nah, itu sebenarnya hukum karma. Nah, kemudian setiap orang memang memiliki karma masing-masing. Si A sesuai dengan perbuatannya juga akan memetik apa yang telah ditanam, apa yang dilakukan. Demikian si B, si C, dan D. Sebenarnya ketika kita melihat orang lain menderita, saya pernah memberikan contoh seperti ini. Ada seorang Buddhis yang pandai tentang dhamma, ya. Secara intelektual seorang Buddhis ini cerdas dalam hal dhamma. Suatu ketika ada orang yang mengerang kesakitan. Di sebelahnya, ya tetangganya itu mengerang kesakitan. Ya, karena dia tahu hukum kama, ya kan masing-masing orang punya kama masing-masing, dia hanya berkomentar, "Terimalah kamamu." Ya. Hanya seperti itu. Nah, sebenarnya cara berpikir seperti ini adalah salah. Kita tidak hanya berhenti di situ saja. Tok. Maka tadi saya mengatakan, inilah kalau kita belajar dhamma, ini tidak utuh. Kita bisa seperti memegang rumput kusa tadi. Kita luka. Maka kita harus utuh. Ya. Jadi kita belajar dhamma bukan hanya hukum kama tok, bukan, tapi semuanya menyeluruh. Supaya apa? Supaya kita juga
mengerti bahwa semua orang itu ya, memiliki agama masing-masing, tetapi kita juga punya kepedulian. Ya. Kan Sang Buddha mengajarkan kita, jangan hanya berhenti, ah kamamu syukur. Tidak hanya berhenti di situ. Ini bukan Buddhis. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan seperti itu. Buktinya apa? Ketika bhikkhu disasaki, ditinggalkan oleh bhikkhu lainnya, Sang Buddha tidak mengatakan, ah itu kamamu itu bhikkhu disa. Tidak begitu. Sang Buddha datang, rawat itu bhikkhu disa, sampai sembuh. Seperti itu. Jadi, ya, maka kita harus bisa memahami dhamma secara utuh. Ya, jangan hanya sekedar berkomentar. Kita bisa ngomong, sapi, sata, bawantu, sukitata. Tapi sama ini sama orang bencinya setengah mati. Mana ini meta kita? Kita ngomong semoga semua makhluk hidup berbahagia, tapi kita benci dengan orang lain. Kita menyakiti orang lain. Ini kan kita tidak belajar dhamma secara utuh, hanya pengetahuan saja yang kita miliki. Maka tadi saya mengatakan, bukan hanya menembus intelektualnya, tetapi kita harus menembus batinnya. Begitu. Ya.